Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Evropski komesar Štefan Fili izjavio je u raspravi u Evropskom parlamentu u Strasburu, koji danas treba da usvoji rezoluciju o Bosni i Hercegovini, da se u Bosni i Hercegovini moraju uspostaviti održive strukture vlasti koje će biti u stanju da usvoje i provedu zakone Evropske unije. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin u Beogradu izjavio da je princip reciprociteta preduslov za bolju saradnju.
Ako Bosna i Hercegovina putem međunarodne pravne pomoći i saradnje udovolji državama u okruženju efikasno brzo, također zahtijevamo da i države u regionu budu efikasne u rješavanju naših problema.
HDZ Bosne i Hercegovine je podržao izmjene Ustava Republike Hrvatske, kojima su predviđene u buduće samo 3 zastupnika za Hrvate iz Bosne i Hercegovine.
Hrvatska već na samom pragu ulaska u Evropsku zajednicu zemalja. Ne treba nitko biti teretom takvoj želji.
Šefovi država ili vlada Evropske unije počeli su danas u Briselu sastanak na kojem treba da usvoje strategiju postojanog ekonomskog rasta i otvaranja radnih mjesta, a pozvani su i da ojačaju ekonomsku uniju i time odbrane sistem eura. Međunarodni željeznički saobraćaj između Bugarske i Grčke te Makedonije i Grčke danas je u prekidu zbog najavljenog štrajka grčke željeznice. Najmanje 19 lica poginulo u poplavama koje su zahvatile jugozapad Francuske. U udaru putničkog voza u vagone teretnog voza na sjeveru Njemačke je povrijeđeno 16 lica. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament danas na plenarnoj sjednici glasao o izvještaju o Bosni i Hercegovini. Izvjestiteljke Doris Pack, koja je u debatu ocjenila da se BiH 15 godina nakon Dejtonskog sporazuma nije bitno pomakla jer je podijeljena. Nema zajedničkog tržišta i institucija, nemaju zajedničkog snabdijevanja strujom. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na mnogo mjesta nije još ni počela, a BiH pravosuđe je slabo, istakla je Doris Pack u svom izvještaju. Predstavnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, predvođeni glavnim tužiocem Miloradom Barašinom, učestvuju na regionalnoj konferenciji u okviru podrške mreže tužilaca Jugoistočne Europe koja se održava u Beogradu. Glavna tema konferencije je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Milorad Barašin u svom izlaganju je istakao napore i aktivnosti koje se provode u Bosni i Hercegovini na jačanju saradnje između policijskih i pravosudnih agencija. Organizacioni odbor za obilježavanje srebreničke tragedije danas je usvojio program obilježavanja 15. godišnjice genocida u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Centralna manifestacija bit će održana 11. jula u memorialnom centru Potočari, kada će biti obavljen ukop 730 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida. Visoki komisarijat za izbjeglice je pozdravio odluku predstavničkog doma parlamenta BiH da usvoji revidiranu strategiju za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je danas da zahtjev porodice da se Ratko Mladić proglasi za umrlog neće spriječiti aktivnu potragu za haškim optuženikom. Vukčević je također kazao da očekuje da sud u Londonu na ročištu u julu prihvati zahtjev Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva BiH Ivana Ganića. Hrvatska je od sticanja nezavisnosti ostvarila znatan napredak, ali i dalje mora biti odlučno u rješavanju ozbiljnih pitanja ljudskih prava izazvanih ratom, ocijenio je komesar Vijeća Europe za ljudska prava Thomas Hammerberg, predstavljajući izvještaj o Hrvatskoj. Šefovi država ili vlada Europske unije danas u Briselu treba da usvoje strategiju postojanog ekonomskog rasta i otvaranja radnih mjesta, a pozvani su i da ojačuju ekonomsku uniju i time odbrane sistem eura. Izrael je danas saopštio da će umanjiti kopnenu blokadu pojasa Gaze i da će dozvoliti ulazak novih količina civilne robe na palestinsku teritoriju. Najmanje 400.000 ljudi je izbjeglo ili raseljeno zbog etničkih sukoba na jugu Kirgistana, posljednje su procjene Agencije Ujedinjenih nacija. 22 osobe poginule su u poplavama na jugoistoku Francuske, saopštile su lokalne vlasti. U Hrvatskoj je blizu poluostrva Pelješac jutros registrovan jak potres od 3,5 stepeni Richterove skale. Nema informacija o materijalnim štetama. Olujno nevrijeme sa ledom koje je zahvatilo Semberiju pričinilo je ogromnu materijalnu štetu na 6.000 hektara oranica na području mjesne zajednice Janja i okolnih sela. iz sporta. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici nastavljeno je danas utakmicom drugog kola između reprezentacije Argentine i Južne Koreje. Poslije prvog poluvremena Argentina je vodila 2:1. U 16 sati sastaju se Grčka i Nigerija, dok Francuska i Meksiko igraju 20:30.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Beogradu se održava Međunarodni okrugli sto o temi borba protiv korupcije u jugoistočnoj Europi i savremeni izazovi. Na skupu su govorili tužioci za organizovani kriminal i ratne zločine Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Mađarske, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Bugarske. Iz Beograda se javlja Dženana Karabegović.
Učesnici skupa ocijenili su kako je u tranzicionim društvima u regiji izgradnja institucija preduslov za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Smatraju i da cilj tužilaštava na prostoru Zapadnog Balkana u narednom periodu treba biti usmjeren ka tome da se korupcija svede na minimum. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin rekao je da trenutno nema problema u saradnji država regije kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali da je treba unaprijediti.
Sarađujemo mi, međutim tu saradnju treba tići na mnogo veći i efikasniji nivo. Moraju biti princip reciprociteta ako Bosna i Hercegovina putem međunarodne pravne pomoći i saradnje udovolji državama u okruženju efikasno, brzo. Također zahtijevamo da i države u regionu budu efikasne u rješavanju naših problema, u stvari u pružanju određene pomoći.
Predstavnik Europske unije Adriano Martinez kazao je kako Unija podržava napore regije u suprotstavljanju korupciji. Istovremeno on podsjeća da je borba protiv te vrste kriminala u interesu građana, što je bitnije od politike pridruživanja.
Borba protiv korupcije i vladavina prava jeste uslov za priključenje Europskoj uniji, ali bitnije od toga je da je to uslov za stvaranje prosperitetne perspektive za građane. To je sasvim dovoljan razlog da se prepozna problem o kome govorimo, odnosno vođenje politike nulte tolerancije prema korupciji.
Zero tolerance towards corruption.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dženana Karabegović.
U Beogradu je danas i predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja će u poslijepodnevnim satima razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U Banja Luci je danas koalicija opozicionih partija pod nazivom Zajedno sa Srpsku najavila uspjeh na narednim izborima i obračun sa kriminalom u Republici Srpskoj nakon pobjede na izborima. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Koalicija Zajedno za Srpsku, koja okuplja tri opozicione parlamentarne stranke u Republici Srpskoj, Srpsku demokratsku stranku, Partiju demokratskog progresa i Srpsku radikalnu stranku, sa optimizmom očekuje oktobarske izbore. Predsjednik SDS-a Mladen Bostić istakao je da je situacija u Republici Srpskoj jasna, jer postoje dva velika politička bloka koja će voditi bitku za pobjedu na izborima.
Građani će imati relativno lak izbor, ili će glasati za promjene ili će glasati za ovo što imaju sad.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica izrazio je uvjerenje u pobjedu opozicije na oktobarskim izborima.
Ako aktualna vlast ostane u naredne 4 godine da upravlja Republikom Srpskom, mi se plašimo da kamena na kamenu ostati neće iza njih.
Mihajlica je najavio sistemsku borbu protiv kriminala i korupcije koju je provodila aktualna vlast u Republici Srpskoj nakon pobjede na izborima.
Mira i mirnog sna za njih neće biti. Neka sebi već sada, dok su na vlasti, odaberu ćelije.
Lider Partije demokratskog progresa, Mladen Ivanić, saopštio je da će svaka od stranaka koalicije uskoro predstaviti svoje ekonomske programe.
Da potom da počnu i ti razgovore o tome šta će od tih elemenata ući u zajednički program nakon narednih izbora, kada opozicija bude u poziciji da formira vlast.
Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je katastrofalna, a do izbora će biti još gora, jer već sada se vidi da se penzije neće moći isplaćivati, ocijenio je Ivanić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Parlament Hrvatske usvojio je promjene Ustava kojim je predviđeno da hrvatski državljani bez prebivališta u ovoj zemlji u buduće na izborima biraju 3 poslanika u Saboru. Dva HDZ-a iz Bosne i Hercegovine ocjenjuju to kao redovne aktivnosti Hrvatske na putu ka Europskoj uniji, dok opozicione stranke sa hrvatskim predznakom smatraju da su ove izmjene diskriminacija za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara, Tina Jelin.
Bez obzira na broj glasača u dijaspori koju velikim dijelom čini Bosna i Hercegovina, osigurana su fiksno 3 mjesta u Saboru, umjesto dosadašnjih do 12 koji su, podsjetimo, uglavnom popunjavali predstavnici 2 bosansko-hercegovačka HDZ-a na listi HDZ-a Republike Hrvatske. Izmjene Ustava Republike Hrvatske usvojene su nakon sporazuma hrvatskog HDZ-a i SDP-a. Na tragu su pregovora Republike Hrvatske sa Europskom unijom, zbog čega su i podržali u HDZ-u Bosne i Hercegovine. Ivo Miro Jović, član predsjedništva stranke, za naš radio kaže.
Republika Hrvatska već na samom pragu ulaska u Europsku zajednicu zemalja. Ne treba nitko biti teretom takvoj želji.
Ustavne promjene podržali su i svi zastupnici dijaspore u Saboru. Jedan od njih, Ivan Bagarić, naglašava kako se radi o kompromisnom rješenju koji ni na koji način neće ugroziti obaveze koje Republika Hrvatska kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima prema hrvatskim državljanima u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da je važnije od toga da Hrvatska napravi jednu ozbiljnu strategiju svog odnosa prema svim svojim državljanima izvan države.
Iako su prvim istupima izmjene hrvatskog ustava odbacili, predsjednik stranke Božo Ljubić naglasio je kako će nakon izbora u Bosni i Hercegovini uslijediti ustavne promjene koje su za sudbinu hrvatskog naroda mnogo važnije.
Njegujemo naš patriotizam prema svom zavičaju, bilo da je u Hercegovini ili Bosni. Njegujemo patriotizam prema zemlji Bosni i Hercegovini.
Za razliku od 2 bosansko-hercegovačka HDZ-a, sporazum Kosor-Milanović, pretočen kasnije ustavne promjene, u HSP-u, ali i Narodnoj stranci Radom za boljitak, ocjenjen je diskriminirajućom odlukom. U znak protesta, Jerko Ivanković, predsjednik Narodne stranke, nedavno je sa svojim pristalicama pokušao blokirati granični prijelaz kroz Neum prema Dubrovniku.
Nijedna zemlja u svijetu nema da u svom ustavu definira koliko će biti biračkih mjesta.
Zanimljivo je kako se oko ustavnih promjena u Republici Hrvatskoj po pitanju glasanja dijaspore nisu uspjeli usaglasiti ni predstavnici biskupske konferencije, dok je biskup Mostarsko-Duvanski Ratko Perić sporazum Kosor Milanović nazvao štetnim, biskup Banjalučki Franjo Komarica na posljednjoj sjednici biskupske konferencije upozorio je na probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini, ocijenivši prioritetnijim. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
sati i 12 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo je danas sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izmjenama sporazuma o izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je danas 39 miliona maraka budžetskih sredstava, od čega je 8,7 miliona maraka namijenjeno za realizaciju prava demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica. Na dionicama magistralnog puta Pale Rogatica Višegrad Vardište sutra je moguća potpuna obustava saobraćaja od 9 do 14 sati. U Bosni i Hercegovini će do kraja dana preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom, a ponegdje su mogući pljuskovi sa grmljavinom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Obilne padavine uništile ovogodišnje usjeve. Nema novca za nadoknadu štete.
Te štete vlada Republike Srpske ne može namiriti zato što nije predviđeno u budžetu, a i budžet nema tolike rezerve da podmiri te štete.
Tuzlanskim Romima poplave uništile kuće, niko ne želi da im pomogne.
A ove organizacije Roma došli su, slikali su nas, idu pred opštinama, traže od kantona novac koji skupljaju na nas, neće da nam podijele.
prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta objavljujemo. Izrael je danas saopštio da će umanjiti kopnenu blokadu pojasa Gaze i da će dozvoliti ulazak novih količina civilne robe na palestinsku teritoriju. Šta to podrazumijeva i da li će se ova odluka provoditi, poslušajte u prilogu Biljane Jovičević.
Odluka je donesena nakon ponovljenih zahtjeva i velikog pritiska međunarodne zajednice da se popusti blokada koju je Izrael uveo pojasu Gaze prije 4 godine kada je militantni Hamas pobjedio na palestinskim izborima 2006. Pritisci su naročito porasli nakon napada izraelske mornarice 31. maja na međunarodne humanitarne brodove koji su pokušali da razbiju blokadu. Oko 80% od 1,5 milion stanovnika pojasa Gaze zavisi od međunarodne pomoći. Stoga je Catherine Ashton, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku, danas iz Brisela poručila.
Trebalo bi promijeniti listu tako da se omogući ulazak više proizvoda u Gazu. Zatražili smo od Izraela da razmotri i otvaranje prelaza.
Nakon jučerašnje najave i dvodnevnih razgovora, Kabinet za bezbjednost, u kojem je polovina vlade Benjamina Netanjahua, odlučio je da pojednostavi sistem po kojem dobra za civilnu upotrebu ulaze u Gazu i proširi pristup materijalima za civilne projekte koji su pod međunarodnom kontrolom. Očito je riječ o građevinskom materijalu čiji je uvoz u pojas Gaze Izrael zabranjivao, tvrdeći da može biti korišćen u vojne svrhe. No, kako se navodi, vlada će ipak nastaviti sa postojećim sigurnosnim procedurama kako bi spriječila ulazak oružja i ratnog materijala. No i pored najave popuštanja blokade, mnogi ne vjeruju izraelskoj vladi. Gostujući danas na BBC-u, sirijski predsjednik Bashar al-Assad je ocijenio da je nedavni izraelski napad na brodove sa humanitarnom pomoći za pojas Gaze uništio sve izglede za postizanje mira u regionu u doglednoj budućnosti. Assad je aktuelnu izraelsku vladu nazvao piromanima i ocijenio da je manje zainteresovana za mir nego i jedna ranija izraelska vlada.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Olujno nevrijeme praćeno gradom veličine oraha pogodilo je sinoć Doboj, a štete na poljoprivrednim usjevima pričinjene su u prigradskim naseljima Lipac i Pridjel. U Kostajnici voda je poplavila 10 kuća. Olujno nevrijeme s ledom koje je zahvatilo Semberiju pričinilo je ogromnu materijalnu štetu na 6200 hektara oranica na području mjesne zajednice Janja i okolnih sela. No za sada novca ni razumijevanja za nadoknadu štete nema. Maja Bjelajac.
Prošle godine suše, a ove godine poplave nanijele su ogromne štete bosansko-hercegovačkoj poljoprivredi. Stiče se utisak da se priroda urotila protiv zemlje i njenih plodova. Poljoprivrednici Republike Srpske procjenjuju da je šteta na usjevima izazvana poplavama veća od 200 miliona maraka. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske, Vladimir Usorac.
Te štete vlada Republike Srpske ne može namiriti zato što nije predviđeno u budžetu, a i budžet nema tolike rezerve da podmiri te štete.
Ipak, iz entitetske vlade stižu obećanja o pomoći poljoprivrednicima. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će vlada otpisati dio obaveza za đubrivo poljoprivrednim proizvođačima zavisno od toga koliko su bili pogođeni vremenskim neprilikama. U Federaciji Bosne i Hercegovine nimalo bolja situacija. Sekretar Udruženja poljoprivrednika u BiH, Sead Jeleć.
Situacija je u pojedinim područjima gdje su bile poplave vrlo teška, da naročito je zahvaćen Tuzlanski kanton, dolina rijeke Spreče, zatim Semberija, neka područja u Savu, međutim mi nemamo informacija da se preduzimaju mjere. Mislim, ne radi se ništa, neće biti obeštećenja praktički.
Kroz godišnji program poticaja poljoprivrednicima koji su osigurali svoje proizvode, federalna vlada u slučaju elementarne nepogode plaća premije u iznosu 50% tih troškova, kaže vršilac dužnosti pomoćnika federalnog ministra za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju Hanefija Topuz.
Direktna intervencija kao što je ova, znači u smislu pomoći za nastalu štetu, mi trenutno to nemamo u svom programu.
Poplave su prošle, ali poljoprivrednici strahuju od njihovih sekundarnih posljedica, biljnih bolesti. Kada se uzme u obzir i činjenica da je kišoviti hladan period nanio štetu voćarstvu, poljoprivredna proizvodnja ove godine u Bosni i Hercegovini nema svjetlu perspektivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nekoliko desetina romskih porodica u Tuzli, koje su nedavno morale napustiti svoje domove zbog aktiviranja klizišta, izrazilo je ogorčenje zbog, kako navode, nebrige za situaciju u kojoj se nalaze, zabilježila Maja Nikolić.
60 Roma već 20 dana se nalazi u sportskom centru Mejdan jer su im kuće oštećene u posljednjim klizištima. Danas su dobili rješenje da se što prije isele jer je opasnost od daljih klizišta prošla. Ogorčeni apelirali su na javnost da im kuće nisu sanirane i da se nemaju gdje vratiti. Ahmet Mujić, predsjednik udruženja Roma Tuzlanskog kantona.
Ovdje je dolazila Spomenka Mičić, potpredsjednica federacije, Sead Mujanović, ministar za obnovu razvoj. Dolazili su nam iz opštine, međutim nismo dobili još ni jedan dokument kakva je šteta, ko će raditi, kako će se raditi.
40-ak je malodobne djece koja su među svojim roditeljima u Mejdanu. Ove obitelji ne znaju što da čine i kome da se obrate. Iznevjerile su ih i brojne romske organizacije. Remzija Omerović.
Ove organizacije Roma došli su, slikali su nas, idu pred opštinama, traže od kantona, traže od čitave Europe novac koji skupljaju na nas. Neće da nam podijele, da nam naprave sredstva da možemo sigurno živjeti bezbedno.
Neizvjesnost je zaokupila nekoliko desetina romskih obitelji. Svi su poručili da neće napustiti Mejdan dok im se ne saniraju kuće.
Ovdje u Mejdanu još niko neće izaći dok ne vidimo prve kamione, bagere i to gore da se sanira.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim je zadužila kantonalnu komisiju za procjenu šteta da pripremi izvještaje o štetama kako bi se mogla provesti procedura ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za otklanjanje nastalih posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz Tuzle idemo do Livna i u tom kraju kiša je napravila ogromne štete, a stanovnici Glamoča već mjesec dana nemaju ni vodu. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Pokvarili se ljudi pa i vrijeme. Misao je koja se u zadnje vrijeme često može čuti u Livnu. Njome ljudi žele reći da smo izgubili proljeće iz kalendara, da smo maltene iz zime uskočili u ljeto i naravno doživjeli temperaturni šok. Koliko je Livnjaka zatražilo intervenciju u hitnoj pomoći zbog visokih temperatura, doktorica Tajana Ivanović nije mogla precizirati.
Sad su radovi, pa rad oko kuće, znoje se, bez majice rade, ne zaštite se ni od sunca, niti nadoknađuju tekućinu.
Poseban oprez preporuča se tlakašima, srčanim bolesnicima i onima koji imaju problema s venama, jer se krvni sudovi na toploti šire.
Izbjegavati sol, sunce, štititi se i šetati iza 5 sati kad sunce već bude slabije.
Dakle, prijeki lijek je piti dosta tekućine, najbolje obične izvorske vode. To, međutim, veliki broj građana Glamoča nije u mogućnosti, a informaciju o tome dobili smo od Safeta Zeljkovića.
Žalosno je u ovoj komuni da narod ispašta bez vode.
Vode nema od 31. svibnja. Pitamo kako se snalaze.
Mi ovdje idemo na ovo čorčino vrelo, pa ljudi dolaze, razumiješ, kave poje, pa je to džubar teški, pa kad naspiješ u kance vode, nakon par dana ufati se za milimetar, dva, onaj talog žuti, pa mi ćemo se potrovati.
Da vode u Glamoču nema više od pola mjeseca u Zavodu za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije doznali su od nas, a ravnateljica doktorica Dijana Mamić dodaje da je i samo donošenje vode, pa makar ona bila i najispravnija, svojevrstan rizik.
Glamoč ima od prije jednu posebnu problematiku, njihova voda nije kvalitetna, čak i prije rata imamo podataka da je bilo zaraznih bolesti, znači i žutice, trbušnog tisusa, tako da nam je on uvijek onako nekakva kao tempirana bomba, znači nikad se ne zna, a glavni uzrok svega toga je voda.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U memorijalnom centru u Potočarima organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula usvojio je danas konačni program obilježavanja 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Više detalja o tome saopštit će Sadik Salimović.
Obilježavanje godišnjice bit će propraćeno nizom prigodnih sadržaja. Priredit će se izložbe slika i fotografija, promocije knjiga i filmova u nekoliko BH i evropskih gradova. Najviše interesovanja vlada za marš mira. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 3749 srebrenčana, a ovog 11. jula obavit će se dženaza za 730 jednu do sada identifikovanu žrtvu. Atidža Mehmedović, predsjednica Udruženja Srebreničke majke, insistira da zajedničku dženazu ne obezbjeđuju policajci koji su na spisku počinilaca genocida. Prije zajedničke dženaze uz prigodan vjerski obred u Memorijalnom centru Potočari obavit će se ukop Rudolfa Hrena, katolika iz Srebrenice. Članovi odbora nisu mogli da donesu odluku ko će od domaćih i evropskih zvaničnika da se obrati žrtvama genocida. Poslije sastanka organizacionog odbora više pojedinaca poklonilo je po par cipela za realizaciju projekta Stup srama, koji će poslije izrade u Njemačkoj naredne godine biti instalisan u potočarima iznad memorijalnog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Reprezentativka Bosne i Hercegovine Branka Štulić, koja je nastradala u Italiji na raftingu, danas je sahranjena u Banja Luci. Prilog Milorada Milojevića.
Više od 1000 građana, članova porodice, prijatelja i sportskih kolega prisustvovalo je danas posljednjem ispraćaju tragično nastradale članice rafting reprezentacije Bosne i Hercegovine, 23-godišnje Branke Štulić na Novom groblju u Banja Luci. Branka Štulić preminula je 10. juna u bolnici Santa Chiara u Trentu u Italiji od povreda nastalih 5 dana ranije uslijed prevrtanja čamca na Europskom šampionatu u raftingu u Val di Soleu. Dan prije sahrane održana je komemoracija, a javnosti su se obratili predstavnici Rafting Saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza Aleksandar Pastir saopštio je da je italijanska policija podnijela krivičnu prijavu protiv šefa obezbjeđenja Evropskog prvenstva u raftingu, smatrujući ga odgovornim za smrt Branke Štulić, koja je plutala kilometrima rijekom nakon prevrtanja čamca.
Tragičan slučaj se desio, znači ovo je bio skup mnogo nesretnih okolnosti, prouzrokovan još dodatnim neprofesionalnošću spasilačkih ekipa. Znači, nedopustivo je da na jednoj stazi od 300 metara se desi to da se djevojka traži 5 km.
Pastir je potvrdio i da je porodica mlade Banjalučanke, koja je bila kapitenica rafting reprezentacije BiH, angažovala advokata za pokretanje civilne parnice protiv organizatora prvenstva. Organizator Evropskog prvenstva još se nije oglasio oko tragedije, a čekaju se i zvanični rezultati istrage koju sprovode vlasti u Italiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Dok u Sarajevu mnogi stari zanati po kojima je čaršija nekada bila nadaleko poznata polako izumiru, sarajevski sahadžija Nedžad Nikšić još održava stogodišnju tradiciju. Kaže, danas više nema duše, sve na baterije i ljudi i satovi. Priča Dženani Halimović.
Nedžad Nikšić. Bavim se urarstvom. U zadnje vrijeme to urarstvo je prešlo u trgovinu, nažalost. Firma datira od 1911. godine. Lijep je ovo posao, samo nema više satova. Satovi su koji čovječi organizam, imaju dušu, raditi sa njima je lijepo raditi. Danas je sve elektronika, sve na baterije i mi smo na baterije. Prije rata je bilo fenomenalno. Živjeli smo samo od usluga. Fabrike su u to vrijeme radile samo mehaničke satove. Neka, koliko se ja mogu sjetiti, 75. 6. 7. počela je ova doba elektronike u našoj oblasti, u našem poslu. Divan je posao, samo nema ko da ga naslijedi. Nema novog kadra. Sve se gasi, pa se i naš posao gasi. Polako. Meni kad su rekli prije nekih, ne znam, 20 godina da izumire, ja nisam vjerovao. Međutim, istina je. Satova ima koji leže ovdje sigurno 30 godina. Ima i više. A u budilnicima ima i 40 sigurno godina, koji dan danas stoje tu u nekim kutijama složeni. Nekad se neko javi, nema tu ni zlatan sat, nema tu ni neka jaka firma. To su modeli koji se tad nekad pojavljivali. Vjerovatno se ljudi ili su zaboravili, ili su pomrli, ili su ovaj rat učinio što šta pa je raselio narod. Neko je zaboravio, ali meni stoje u kutiji, nek stoje. Od usluga se danas više ne može živjeti. Zato što je elektronika toliko uzela mah da se sad za neke male parice može kupiti sad i da mu radi godinu, dvije, tri i on je riješio sve probleme. Nema duše više. Malo vas ko sad pita za tradiciju. Struktura se promijenila, građanstvo se promijenilo. Bile su krize, ko što je i dan danas kriza. Ja sam svog oca jednom pitao šta da radim. Posao je stao, ne ide ništa. On je mislio se pa mi je rekao, kaže, najbolje rad ono što najbolje znaš. I to je mene prevagnulo. I onda sam ja nastavio i dobro sam odradio da ostanem u svom domenu i opstao sam u svom domenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović. 2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Okružni sud u Beogradu oslobodio je Mirsada Salkića, pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nakon što je tužilac okružnog tužilaštva u Beogradu odustao od daljeg krivičnog gonjenja. Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednica Federacije Bosne i Crne Borena Krišto založili su se danas u Beogradu za unapređenje odnosa. Tadić je rekao da Srbija ima vitalan interes da razvija saradnju sa Federacijom BiH, ne samo sa Republikom Srpskom, sa kojom ima specijalne i paralelne veze. Europski parlament danas na plenarnoj sjednici glasao o izvještaju o Bosni i Hercegovini izvjestiteljke Doris Pak, koja je u debati ocijenila da se BiH 15 godina nakon Daytonskog sporazuma nije bitno pomakla jer je podijeljena. Predstavnici tužilaštva Bosni i Hercegovine predvođeni glavnim tužiocem Miloradom Barašinom učestvuju na regionalnoj konferenciji u okviru podrške mreži tužilaca Jugoistočne Europe koja se održava u Beogradu. Organizacioni odbor za obilježavanje srebreničke tragedije usvojio je program obilježavanja 15. godišnjice genocida. Iz sporta na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici Argentina je danas pobijedila Južnu Koreju sa 4-1. U 16 sati igraju Grčka Nigerija, u 20 sati i 30 minuta Francuska i Meksiko.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, mjestimično mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.